Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Morți și răniți lângă Parlamentul de la Londra într-un incident cercetat de poliție drept terorist.
Jurnaliștii moldoveni despre avantajele și dezavantajele televiziunii digitale.
Și dezbatere în Parlamentul European despre încercarea Guvernului României de a modifica legislația anticorupție. La început ascultați știrile Europei Libere.
Cel puțin 4 persoane au fost ucise și 20 rănite în 2 atacuri, se pare, coordonate, care au avut loc în cursul după-amiezii în perimetrul Parlamentului de la Londra, relatează BBC. Cu scurt timp în urmă, poliția londoneză a calificat incidentele drept atacuri teroriste. Mai multe informații peste câteva minute în cursul emisiunii. Președintele Igor Dodon a solicitat oficial Uniunii Economice Euroasiatice să acorde Republicii Moldova statutul de observator. Scrisoarea, datată 21 martie, dar postată miercuri pe pagina președinției, este adresată președintelui Consiliului Economic Suprem Eurasiatic, Azambek Atambaev. În comunicatul președinției se arată că se așteaptă ca cererea să fie discutată la sfârșitul lunii mai cu ocazia summitului Uniunii Eurasiatice, Uniune dominată de Rusia. Igor Dodon a precizat din nou că Republica Moldova vrea să aibă relații bune atât cu vestul cât și cu estul și acest parteneriat trebuie să urmărească doar interesele naționale ale țării. După cum se știe, din 2014, Republica Moldova are un acord de asociere cu Uniunea Europeană, acord de asociere care include și unul de liber schimb. Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la Banca de Economii din Moldova, Grigore Gacikevici, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar nou care vizează fraudele de la Banca de Economii, a anunțat Centrul Național Anticorupție, citat de agențiile de presă. Gacikevici e bănuit de încălcarea regulilor de creditare în perioada în care se afla la fruntea BEM prin acordarea unui credit de 1.700.000 de euro unui agent economic. Dacă va fi găsit vinovat, e riscul pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Agenția Associated Press relatează că Paul Manafort, fostul șef al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, ar fi propus în secret o strategie de promovare a intereselor Rusiei și subminare a oponenților președintelui Vladimir Putin. Citând persoane care sunt la curent cu plățile către Manafort și cu conținutul mai multor tranzacții bancare, Associated Press a relatat că Manafort i-ar fi propus acest plan în iunie 2005 lui Oleg Deripaska, oligarh rus foarte apropiat de Kremlin. Potrivit sursei citate, planul propus de Manafort era menit să influențeze politica, lumea de afaceri și presa din Statele Unite, Europa și fosta Uniune Sovietică în favoarea regimului Putin. Iar Manafort ar fi semnat cu Deripaska un contract de 10 milioane de dolari anual din anul 2006. Nu este clar ce muncă ar fi prestat Manafort pentru acești bani, dar se pare că relația financiară a durat cel puțin până în 2009. Relatarea Associated Press pare să contrazică declarațiile anterioare ale administrației Trump și ale lui Manafort însuși că acesta nu a lucrat niciodată în interesul Rusiei. Duma de stat de la Moscova a aprobat o lege care prevede scutirea rușilor aflați sub sancțiuni occidentale de la plata taxelor dacă aceștia au domiciliu fiscal în străinătate, deci dacă plătesc impozite în străinătate. Legea prevede de asemenea că aceste persoane sunt scutite și de declararea averilor. Proiectul legislativ a fost inițiat de Andrei Makarov, parlamentar din partea Partidului Rusia Unită, aflat la guvernare, și mai prevede că rușilor aflați sub sancțiuni occidentale li se pot înapoia impozitele începând cu 2014, dacă dovedesc că au domiciliu fiscal în străinătate.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice ore pe pagina noastră de net, europaliberă.org.
Cel puțin 4 persoane au fost ucise și 20 rănite în 2 atacuri, se pare, coordonate, care au avut loc în cursul după-amiezii în perimetrul Parlamentului de la Londra, relatează BBC. Poliția vorbește despre atacuri teroriste. O persoană a intrat cu o mașină în lumea care trecea peste podul Westminster din apropierea Parlamentului, după care a atacat un ofițer de poliție care păzea intrarea în Parlament a legislatorilor. BBC relatează că polițistul a fost înjunghiat și a murit mai târziu la spital. Atacatorul a fost împușcat de alți polițiști. Poliția pleacă de la ideea că a fost un singur atacator, dar nu poate fi total sigură până la încheierea anchetei. O femeie grav rănită a fost salvată între timp din Tamisa. Surse medicale afirmă că unii din cei loviți de mașină pe pod au suferit răni îngrozitoare. Printre răniți se află și 3 elevi francezi care erau într-o excursie cu școala. Informația a fost confirmată și de premierul de la Paris, Bernard Cazeneuve. Zona în care au avut loc atacurile este blocată pentru că se așteaptă ca poliția să anunțe că incidentul s-a încheiat. Premierul Theresa May era în Parlament în timpul atacurilor, dar a fost repede pusă în siguranță, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic, și se pregătește acum să conducă o ședință a serviciilor de securitate. Atacurile de la Londra survin în ziua când se împlinește un an de la atacul terorist la Bruxelles, organizat la rândul său de membrii grupului implicat în atacul terorist la Paris din noiembrie 2015, soldat cel de la Paris, cu 130 de morți și 368 de răniți. Atacul de la Bruxelles, pe de altă parte, fusese revendicat de organizația teroristă a statului islamic. În Republica Moldova, procesul trecerii la televiziunea digitală ar urma să se încheie pe 31 decembrie, dată după care emisiunile vor putea fi urmărite numai dacă telespectatorul are, pe lângă televizor sau înglobat în el, și un convertor numit set-top box. Luna trecută, un raport al Ministerului Comunicațiilor, citat de presă, relata însă că peste 123.000 de familii cu venituri mai mici din Moldova nu-și permit asemenea dotări, iar ajutoarele promise de guvern încă n-au ajuns în bugetul Ministerului. Un alt neajuns, despre care s-a vorbit astăzi pe larg la Centrul pentru Jurnalism Independent din capitală, ar fi că multe posturi mai mici ar fi amenințate cu dispariția pentru că nu au fondurile necesare să emită digital. Nicu Gușan.
Aproape 70.000 de euro anual sau 5.600 de euro lunar, atât ar trebui să plătească un radiodifuzor pentru a putea emite digital, și asta în afară de investițiile pe care trebuie să le facă pentru modernizarea echipamentelor de emitere. Totodată, persoanele care nu au un televizor compatibil cu recepționarea sistemului digital vor fi nevoite să cumpere un convertor. Un asemenea aparat costă între câteva sute și peste 1.000 de lei. Deși perioada de tranziție la televiziunea digitală se încheie la sfârșitul acestui an, procesul pare să ia pe nepregătite atât pe mai mulți radiodifuzori cât și pe telespectatori. În primul rând, 15 posturi de televiziune locale riscă să-și închidă activitatea începând cu anul viitor. Printre acestea se regăsește și postul de televiziune Media TV Cimișlia. Proprietarul televiziunii din Cimișlia, Andrei Bargan, spune că oprirea transmisiunii analogice terestre în detrimentul celei digitale va crea condiții discriminatorii față de posturile mici care nu au bani să acopere asemenea investiții.
Și nu e vorba doar de businessul nostru care am investit 20 de ani sau și mai mult fiecare din noi, dar e vorba de cetățenii cei care s-au deprins cu știrile locale, cu problemele noastre, cu stângăciile noastre. Da, să admitem că nu suntem cei mai performanți, admitem că nu emitim HD sau altceva, dar cetățenii ne privesc. Dar nu ne întreabă nimeni. Nimeni cu noi nu se sfătuie. Ne spune doar că la 31 decembrie vă închidem, la revedere, nu ne interesați.
Pentru televiziunile care nu vor reuși să emită digital, rămâne posibilitatea de a emite prin cablu sau internet. Soluția nu este însă salvatoare pentru posturile locale, care sunt urmărite în special în mediul rural, mai spune Andrei Bargan, potrivit căruia majoritatea populației din sate obișnuiește să recepționeze posturile de televiziune pe cale terestră. De cealaltă parte, autoritățile spun că trecerea la televiziunea digitală nu este un moft al guvernului și fac trimitere la angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova, printre care și un acord semnat în 2006 la Geneva cu privire la digitalizarea televiziunii terestre. Emiterea în paralel a semnalului analogic cât și digital ar fi imposibilă din punct de vedere tehnic, a spus la conferința de astăzi viceministrul TIC Vitalie Ciolac. În aceste condiții, radiodifuzorii care se simt amenințați de o sistare a emiterii pe cale terestră peste câteva luni nu au prea multe instrumente de apărare la îndemână, sugerează Victor Pulbere, șeful Direcției Control și Digitalizare din cadrul CCA.
Ce s-ar putea de recomandat acestor radio difuzări? În primul rând, consolidarea finanțelor și perfectarea conținutului, contentului postului, pentru ca să facă față în cadrul concursului.
Trecerea la televiziunea digitală înseamnă o problemă și pentru familiile social vulnerabile, pentru care cumpărarea unui convertor ar însemna cheltuieli peste puteri. Viceministrul TIC, Vitale Ciolac, a anunțat însă că autoritățile au identificat deja în bugetul de stat 50 de milioane de lei pentru 72.000 de familii. Totuși, demnitarul n-a confirmat astăzi un termen exact pentru alocarea surselor respective. Adunate la un loc, toate aceste condiții enumerate mai sus au atras critici și din partea experților din domeniu. Cei mai mulți dintre ei consideră că în contextul unei piețe media și publicitare concentrate, mai multe instituții riscă să piardă dreptul de emitere terestră, respectiv să ajungă în cât mai puține case din Republica Moldova. Astfel, potrivit lor, condițiile discriminatorii față de televiziunile mai mici nu vor duce decât la o monopolizare a pieții media. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Sistemul electronic de achiziții publice, promis de mai multă vreme de autoritățile moldovene, ar putea deveni funcțional abia peste un an. Aplicarea lui întârzie din motive tehnice, a declarat viceministrul finanțelor, Iurie Cici Baba, la un club de presă organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice și Asociația pentru Guvernare Responsabilă și Eficientă. Viceministrul finanțelor a explicat cum va funcționa noul sistem și care vor fi beneficiile. Ala Ceapai relatează.
Sistemul electronic de achiziții publice este testat pe 3 platforme comerciale și implică deocamdată 5 instituții publice. El este funcțional numai în cazul licitațiilor cu valoare mică pentru achiziționarea produselor și serviciilor în valoare de până la 80.000 de lei și pentru lucrări sub 150.000 de lei. Pe una din aceste platforme aflăm, de exemplu, că Agenția de Achiziții Publice a încheiat în urmă cu o lună un contract de achiziție de apă potabilă în valoare de aproape 7.000 de lei. Licitația la care au participat 3 companii a fost câștigată de cea care a oferit cel mai mic preț. Sunt accesibile informații despre aceste companii, dar și contractul de achiziție. Pe aceeași platformă sunt plasate oferte de licitații și informații despre tranzacțiile care au fost întrerupte. Sistemul electronic va fi extins treptat până în aprilie 2018, când ar urma să devină obligatoriu. El va cuprinde întregul proces de achiziție, de la planificarea acesteia și până la achitarea și livrarea mărfii, a declarat viceministrul finanțelor Iurie Cici Baba.
Până la sfârșitul anului, noi putem să acoperim vreo 70% din achiziții cu acest sistem. Anul 2018, asta o să fie anul din care o să fie obligat să folosească tot pe sistem nou.
Introducerea sistemului informațional ar urma să minimalizeze practicile de favorizare a anumitor agenți economici, adică practica licitațiilor trucate sau aranjate. Viceministrul finanțelor Iurie Cici Baba a precizat că sistemul electronic nu va rezolva toate problemele existente în domeniul achizițiilor publice, dar este un instrument care va face mai transparent procesul și care va ușura viața celor din domeniu.
Oricine poate să intre în sistem să vede cine ce cumpără, cu ce preț, de ce a fost numit câștigător anume compania A, nu compania B. Noi vrem să dăm posibilitatea fiecare cetățean să aibă informația în care el are nevoie. Pe o primărie, pe anumit domeniu de achiziții, servicii, lucrări.
Una din problemele pe care nu le soluționează sistemul de achiziții electronice este excluderea factorului uman, deseori generator de abuzuri, a adăugat Gheorghe Ghidora de la Agenția de Achiziții Publice.
Problemele care le avem noi la identificarea celor criterii de atribuire, cel mai mic preț sau ofertă avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic și factorii de evaluare care atestă calitatea, condiții de livrare și așa mai departe. Deci fiecare grup de lucru sau fiecare autoritate contractantă trebuie să fie capabilă să le identifice. Adică sistemul nu oferă o soluție integrală. Sistemul să prevadă ceea ce ține de executarea contractelor, însă sistemul nu poate să reflecte, deci calitatea celor produse.
Decidenții nu sunt siguri deocamdată dacă noul sistem va permite includerea datelor din actualul registru de stat al achizițiilor, un lucru indispensabil pentru urmărirea istoricului tranzacțiilor. Ceea ce va permite însă noul sistem este identificarea și excluderea din proces a firmelor cu reputație dubioasă, care odată ajunse în lista neagră din varii motive, continuă să participe la licitații ascunzându-se sub alte denumiri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Centrul Internațional la Strada a prezentat la Chișinău concluziile studiului Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală. Studiul realizat cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău a fost de față și relatează acum Natalia Sergeev.
Oricât de perfecte ar fi normele legale ce protejează femeile de violență, fără dorința lor de a stăvili umilința, actele normative nu sunt operante. M-a convins a câta oară de justețea acestui truism povestea Mariei Skorodinski. Ajunsă la vârsta de 33 de ani, ea a suferit de toate tipurile de violență în familie pentru care legea prevede pedepse. E vorba de violența fizică, psihologică, spirituală, economică și sexuală. În decembrie anul trecut, ea s-a hotărât să pună capăt lanțului ce îi se părea fără sfârșit și a părăsit soțul de dragul copiilor. Experiența prin care a trecut îi dă curajul necesar ca să ajute alte femei din Drochia să pună capăt abuzurilor.
Dacă femeile ar fi informate absolut despre toate serviciile, tot ceea ce există în legislația Republicii Moldova, despre faptul că se încalcă drepturile ei, prin faptul că tolerează acte de violență, inclusiv sexuală, pentru că femeile la noi în țară percep acest lucru ca o normalitate, cum că femeia ar fi obligată, precum că este soție, vrea, nu vrea, îi ține de datorie ei să o facă. Dar atunci când îi se explică, de fapt, că este o încălcare dreptului omului și nimeni nu are dreptul fără consimțământul persoanei să abuzeze de corpul ei, atunci femeile percep alte lucrurile și prind curaj.
Interpretarea greșită a consimțământului. Astfel se numește în termeni juridici una dintre cauzele cele mai răspândite a violenței în cupluri. Din experiența consilierii altor femei din comunitate, Maria Skorodinski a dedus că victimele abuzurilor, atunci când se hotărăsc totuși să se plângă autorităților, de multe ori ajung să fie stigmatizate și marginalizate, în loc să li se ia apărarea în baza actelor normative. Adică funcționează un fals bun simț sau o cutumă care vine în contradicție cu normele acceptate de lumea civilizată. Concluzii similare au fost prezentate în studiul dat publicității de Centrul Internațional la Strada, bazat pe cercetarea a 240 de cauze penale. Experții au constatat că justiția din Republica Moldova nu este îndeajuns de eficientă când e vorba de protecția victimelor abuzurilor sexuale. Una dintre practicile dăunătoare este încetarea cauzei penale după împăcarea părților, se arată în raport. Asta ar putea încuraja intimidarea victimei, șantajul și aplicarea presiunilor psihologice pentru retragerea plângerii, spune avocata Centrului Internațional la Strada, Natalia Bayram.
Noi trebuie să înțelegem că victima unei infracțiuni sexuale, unei infracțiuni de viol, ea nu poate fi tratată de organele de drept în aceeași măsură sau la același nivel ca victima unui furt. Trebuie să înțeleagă subiecții care sunt implicați în examinarea și judecarea acestor cauze că sensibilitatea este mult mai mare și trauma trăită de aceasta este mult mai mare, motiv pentru care și abordarea în cadrul examinării cauzei trebuie să fie una diferită.
O problemă tipică atât pentru sate cât și pentru localitățile urbane este perpetuarea stereotipurilor de atitudine față de victimele abuzurilor sexuale. Modul de cercetare a abuzurilor de foarte multe ori o învinovățește de fapt pe victimă pentru ceea ce i s-a întâmplat. Experții la Strada au prezentat acest raport autorităților, care au spus că aceleași constatări le-au făcut și ei în cadrul analizelor interne. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Comisia Parlamentară pentru Administrație Publică, Dezvoltare Regională și Mediu a organizat astăzi audieri publice pe tema strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2017. Ministrul Mediului Valeriu Munteanu a spus că principalul pilon al strategiei este legea deșeurilor. Aceasta a fost aprobată de Parlament în luna august a anului trecut și va intra în vigoare la sfârșitul anului 2017, urmând ca până atunci să fie aprobate actele normative care să asigure funcționalitatea acestei legi. Detalii are Tamara Grășteanu. După intrarea în vigoare a legii, autoritățile locale vor împărți responsabilitatea pentru gestionarea eficientă a deșeurilor cu producătorii mari de gunoaie, de la care se va cere să le retragă din circuit, probând acest lucru. De la nord la sud, Republica Moldova a fost împărțită în 8 centre regionale în care urmează să fie colectate, depozitate și ulterior prelucrate deșeurile. În opinia ministrului mediului Valeriu Munteanu, această formulă de management este cea mai viabilă. El, administrațiile locale nu au posibilitate financiară să întrețină puncte de gestionare a deșeurilor la nivel de un singur raion sau localitate. Valeriu Munteanu precizează că pentru regiunea de sud, care include raioanele Cahul, Cantemir, Taraclie, Ceadăr Lungă și Vulcănești, a fost efectuat un studiu de fezabilitate, urmând ca până la intrarea în vigoare a legii decembrie 2017, toate centrele regionale să treacă prin această procedură. Totuși, notează ministrul, deocamdată nu a fost găsită cea mai eficientă formă juridică pentru organizarea și administrarea acestor centre de gestionare a deșeurilor. Până atunci însă, susține Valeriu Munteanu, autoritățile de profil vor avea grijă ca la nivel de localitate să nu existe mai mult de o gunoiște.
Avem un angajament scris cu partenerii de dezvoltare, prin care ne-am angajat ca să nu autorizăm nicio gunoiște, pentru că după crearea acestor regionale va trebui să le lichidăm pe cele vechi, iar în momentul în care ele vin, nu ne vom putea opri.
Mai mulți membri ai Comisiei Administrație Publică, Dezvoltare Regională și Mediu au atras însă atenția că sunt regiuni în care funcționează de ani de zile gunoiști neautorizate, fără ca cineva să fie somat și să intervină eficient. În replică, Valeriu Munteanu a spus că aplicarea acestei legi riscă să fie compromisă din cauza a două mari obstacole, și anume de ignoranța persoanelor care preferă să arunce gunoiul la nimereală și împotrivirea unor lideri locali, care nu-și doresc ca în localitatea lor să fie construită o stație de prelucrare a deșeurilor.
Avem la bază foarte multe speculații și spunem în felul următor, numai nu la mine groapa asta de gunoi, centrul ăsta de gestionare a deșeurilor, oricum cum este, la toți le place. Când este vorba despre locul pe care trebuie să-l alegem, este o problemă. Și legea veche și legea nouă prevede că în momentul în care nu găsim soluții de bunăvoie, trebuie să intervină statul și să folosească instrumentul de selectare a terenului.
Pentru realizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor propusă de Ministerul Mediului, autoritățile vor contribui financiar doar parțial, miza fiind granturile și împrumuturile externe. În aceste condiții, președinta Comisiei, Violeta Ivanov, a propus Ministerului să nu se grăbească și să analizeze minuțios eficiența de cost pentru sistemul de gestionare a deșeurilor cu 8 puncte regionale. Din Chișinău, Tamara Grijdeanu pentru Radio Europa Libera.
Parlamentul European a avut astăzi pe agenda o dezbatere despre încercarea eșuată a guvernului din România, dominat de socialdemocrați, de a îmblânzi legislația anticorupție. O tentativă eșuată în urma marilor proteste de stradă din România și avertismentelor partenerilor ei occidentali. Detalii de la Dan Alexe.
Într-o oră și jumătate s-a discutat azi la Bruxelles în contradictoriu despre democrație și justiție în România, așa cum fusese programat în Parlamentul European încă din luna februarie. Au fost la tribună ministrul justiției Tudorel Toader, care a spus că România are prea multe legi, apoi invitați de diferitele grupuri politice, filosoful Gabriel Liceanu, Liviu Avram, ziarist la Adevărul, Attila Biro de la Rise Project și Victor Alistar de la Transparency International. Un eveniment banal, o dezbatere publică, la capătul căreia președintele Comitetului Parlamentar Libe despre Justiție, Claude Moraes, excedat de haosul vorbitorilor, de exemplu ministrul Justiției Tudorel Toader nu putea fi oprit, și excedat de nerespectarea timpului alocat, a spus că Comitetul Parlamentar pentru Justiție va decide dacă să trimită sau nu o comisie de anchetă la București, fără însă să dea vreo dată. Despre ce s-a vorbit în realitate? Despre starea închisorilor, despre eșuata ordonanță de urgență care ar fi eliberat corupți, iar ministrul justiției a promis că nu vor fi adoptate ordonanțe de urgență în domeniul ăsta, despre faptul că guvernele României din 2009 încoace nu au investit în penitenciare care se află, într-adevăr, într-o stare dezastruoasă. Totul culminând cu o vorbă de duh a lui Gabriel Liceanu, care, referindu-se la sutele de mii de manifestanți antiguvernamentali, a spus că este paradoxal că în România profesiunea de politician e recunoscută de cetățeni, în vreme ce profesiunea de cetățean nu e recunoscută de politicieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
3.000 de euro pentru condamnare și câte 1.500 de euro pentru fiecare an petrecut în pușcărie. Atâta despăgubire ar urma să primească bărbații germani întemnițați în baza legislației anti-homosexuale aplicată în Germania de Vest în anii 1949-1969. Detalii despre măsura aprobată astăzi de guvernul de la Berlin în relatarea corespondentului Europei Libere, William Totoc.
Guvernul federal a aprobat astăzi proiectul de lege privind reabilitarea persoanelor condamnate după 1945 în baza articolului 175 din codul penal german, care prevedea pedepsirea relațiilor sexuale între persoane de același sex. Într-o declarație de presă a Ministerului Federal al Justiției, dată publicității miercuri, se precizează că, din perspectiva actuală, vechile sentințe constituie o nedreptate flagrantă. Ele încalcă demnitatea umană a fiecărui condamnat. Aceste verdicte reprobabile ale statului de drept niciodată nu le vom putea înlătura în totalitatea lor, dar dorim să reabilităm toate victimele. Și tot acolo se spune, citez, puterea unui stat de drept se manifestă și prin faptul că dispune de forța necesară de a-și corecta propriile greșeli. Noi avem nu doar dreptul de a acționa, ci și datoria de a acționa. Am încheiat citatul. Această idee o exprimă și Wolfgang Lauinger, în vârstă de 98 de ani, care timp de o viață a militat pentru dezincriminarea homosexualității și apoi pentru reabilitarea victimelor justiției.
Der Paragraf 175 Strafgesetzbuch.
Într-o declarație difuzată de semnalul german Die Zeit, Lauinger a subliniat incompatibilitatea articolului 175 din codul penal, anulat total abia în 1994, și prevederile Constituției germane adoptată în 1949, când s-a înființat statul vechi german. 50 de ani s-a încălcat Constituția.
Wir haben gegen die Verfassung verstoßen die letzten 50 Jahre.
Într-o expertiză a Oficiului Federal contra Discriminării, în care se analizează din punct de vedere al prevederilor Constituției problema condamnărilor în baza articolului 175, se arată că între anii 1945 și 1969 au fost condamnați peste 50.000 de bărbați. În anul 2002, Bundestagul a anulat condamnările pronunțate contra homosexualilor din perioada nazistă. Astfel, cei condamnați până în 1945 au fost deja reabilitați. Proiectul guvernului prevede acum nu numai reabilitarea juridică a celor condamnați, ci și despăgubirea lor. Astfel, fiecare condamnat va primi 3.000 de euro plus 1.500 pentru fiecare an de închisoare. Proiectul îi vizează și pe cei din Germania răsăriteană, unde condamnarea homosexualității a fost anulată în 1968. Proiectul mai prevede, pe lângă despăgubiri individuale, și o despăgubire colectivă de 500.000 de euro anual, care o va primi Fundația Federală Magnus Hirschfeld. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară a rubricii noastre este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, aflați în Ziarul de Gardă detalii din dosarul de trădare de patrie pe numele fostului deputat Iurie Bolboceanu, despre un alt trecut penal în care ar fi încercat să vândă funcție de viceministru, despre afacerile sale și dosarul de proxenitism în care figurează fiul său. Tot joi, aflați informații din culisele unui dosar deschis pentru neglijență în serviciu pe numele primarului din Basarabeasca. În același număr, Prindem la cuvânt deputații care declară că nu vor susține nici într-un caz proiectul de lege privind votul uninominal. În ediția din 23 martie citiți despre vacanța grădinițelor între economii la buget și avantajele copiilor, despre instituțiile preșcolare reparate din banii României, dar și despre banii îngropați în asfaltul din Republica Moldova. La Exclusiv discutăm actualitatea cu diaspora în persoana Elenei Drăgălin, iar la pagina Oameni aflăm secretele lemnului de la artistul Grigorie Posternac.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, de la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.